Маё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 142 выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Двадцать девятого кастрычніка споўнілася 70 гадоў Янку Саламевічу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя. Гутарка з юбілярам далей у нашай перадачы. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. І гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 кастрычніка споўнілася 70 гадоў літаратуразнаўцу, фалькларысту, бібліёграфу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя Янку Саламевічу. З гэтай нагоды са знаным навукоўцам і літаратарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вы доўгі час працавалі ў беларускай энцыклапедыі. За ўдзел у падрыхтоўцы 12-томнага выдання беларускай савецкай энцыклапедыі былі ўзнагароджаны дзяржаўнай прэміяй. Пасля гэтага выйшла новая 18-томная энцыклапедыя. Як вопытны спецыяліст у гэтай сферы, скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце новае выданне беларускіх энцыклапедыстаў?
Добра, што яна паявілася. Трэба, каб яна часцей выходзіла ўсё-такі. Правда, там ёсць і пытанні многія, і памылкі, но але ж без гэта не бывае. Мне здаецца, што это вельмі добра, што яна яшчэ большая, першая ж была 12-томная, а гэта 18-томная. Таму зусім другі зрэз, другія людзі ўвайшлі туды. Ну, для чытача это вельмі важна, правда?
Вы першы у гісторыі беларускага літаратуразнаўства склалі і выдалі слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптонімаў. Якія самыя нечаканыя знаходкі падчас працы над гэтым слоўнікам вам патрапіліся?
Прывяду некалькі прыкладаў, проста якія мне падабаліся. У Мінску жыў у 19 стагоддзі такі журналіст Дарафей Бохан, і ён падпісваўся пешком бегаючы. Ну, яго яшчэ было там Серебранскі, ён мусіць у Серебранцы недзе жыў, Сліжань і далей. А з сучасных Лерасом з Полацка падпісвалася Халера Ясна. Гэта вельмі рэдкі такі псеўданім мне трапіўся. Гэта запомнілася мне. Ну, некалі ж Максім Богданович падпісаўся прозвішчам бабкі сваёй Асьмак.
Як фалькларыст, вы ў свой час сабралі і ўклалі беларускія народныя хуткагаворкі. Была такая цудоўная кніжка, выдадзеная ў 1983 годзе. «Мама мышка сушыла шышкі». 25 гадоў з часу яе выдання прайшло. Ці звярталіся да вас беларускія выдаўцы цяпер з просьбай перавыдаць гэтую унікальную кніжку?
На жаль, не звярталіся. Я ведаю толькі, што мусіць паза летасці, што фалькларыст такі Валодзя Васілевіч уключыў у зборнік скараговоркі такія, запісаныя ім у розных раёнах.
У 1979-88 годзе вы былі адным з вядучых тэлечасопіса «Роднае слова». Скажыце, калі ласка, гледзячы сёння на экраны беларускага тэлебачання, як вы ацэньваеце стан роднай мовы на ім?
Калі шчыра гаварыць, так беларускага тэлебачання і нема, таму што ўсё русіфікавана. А некалі Валодзя Содаль пісаў сцэнарый для гэтага «Роднага слова», і мы запісвалі это ўсё. Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін некалі нават нам даваў тэхніку, калі зрабілі памылку дзе-то, таму што гэта ж роднае слова. Я чамусьці запомніў, што ў слове «выпадак» ці «выпадак» гаварыць трэба правільна. І я зрабіў недзе памылку, так ён сказаў: «Перапішыце гэты сюжэт».
Якая ваша самая вялікая навуковая і творчая няздзейсненая мара на сёння?
Кажуць, што надзея памірае апошняй. Дык спадзяюся яшчэ, што другое выданне слоўніка псеўданімаў і крыптанімаў усё-такі я пабачу яшчэ. Хоть духу, як кажуть, усе меней і меней, ну але що зробиш? Хочеться потримати в руках.
У першому виданні цього словника було прикладно 4000 псевдонімів і криптонімів. А скільки ж буде в наступному?
Тепер назбиралося намного більше, мені декілька 20000 розшифрованих. Тому що я з 61-го року все-таки розшифровую це все. Тому і многие, і вже знайшов, де хто наробив помилок. І кількісно, звісно, словник повеличився намного, до 2 томів добрих, великих.
Автор такого унікального словника і сам має некілька псевдонімів. Поділіться, калі ласка.
Ну, у мене так само много, гнеді каля 200 їх. Я неколі друкувався у календарі адривним «Родний край», і каб не мільгало прозвище Соломєвич, я многі артикули підписував псевдонімами так само. Ну, всякі там були, ну, кракоцькі, це ж відомо, вже надруковано где-то, тому що моя вёска малая Кракотка у Слонімському районі. Самые разные там были еще. Я перебрал все прозвища нашей вёски, тогда и диалектные слова включал некоторые. Рослины, древы, ну там берёза, клён и тому подобное.
А самое милое до души, какое было?
Мне кажется, что Валин я все-таки подписался правильно, бо так мою маму звали, Валя.
Дякую вам великий, желаю побачить этот словник и иметь счастье от его новой популярности.
З літературознавцем, фольклористом і бібліографом Янком Соломєвичем гутарила Валянціна Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». Летась у польським містечку Супрашль побачила світ унікальне чотирьохмовне видання славутої поеми Миколи Гусовського «Пєшня про зубра». Текст поеми подадені там у перекладі на білоруською, ангельською, польською і російською мови. Гетая книга і буде сьогодні у полі зроку критика Язепа Янушкевича.
Класіка вічна, бо чим більш промінає стагоддів, а часу створення того чи іншого твора, тим більш привабним і притягальним він повстає перед наступними поколіннями. Розмова пойде про фоліант «Пєсні о зубже», у якого, апроч титульної польської мови і оригінальної латини, увобрав перестворенні по-білоруску Наталі Арсеньєва і Віктора Дорошкевича, по-літовіску Козлаускаса, по-російську Віктор Дорошкевич, Яков Парецький, Язеп Шеміжон і навіт по-ангельську. Переклав Міхал Мікаш. Апошній переклад подадений фрагментарно. Видання повстало, як відзначено особно, з ініціативи і під редакцією товариства «Урочища» – «Урочисько». Тому мені покуль ніякого та того, кому конкретно адресувати критичні закиди, що повстали після знайомства з гетим чудовним фоліантом у твердой коричнево-гнядой вокладці, стилізованій у нечим під стародавню скураную оправу середньовічних виданняв. Однак у одрозненні ад редакції уступні тексти мають конкретного автора – Кшиштова Вольфрама. Свой уступ Кшиштов Вольфрам, ті анонімний редактор, назвав «жубр на урочиску», що у перекладі білоруському передадено літерально «зубр на урочиску». Не тяжко зазирнути у тлумачальний словник, і там ми не шукаємо такого слова, бо у нас є своє, проковєтне, урочище. Лічу, так і належало передати по-білоруску, з можливим додатковим тлумаченням-коментаром. Урочище у старожитних славян мястіна, зазвичай у пушанських нетрах, зв'язане з культом того чи іншого боства, де відбувалися наради, сходи, суди. Часто сприймалося як місце сядіба у злих духов, а у сучасному розумінні пустинне адлюдне мястіна. Я ще що можна довідатися з короткої, на дві книжні сторонки, але з змістовної предмови, що у тим самим урочищі тягом 10 годдя від 1996 по 2006 год відбувалися споткання конференції, присвячені живельному світу Біловежі. У той самій предмовці особливо відзначено, що старожитною Кармен про Бізона на польську мову узнавів Ян Каспровіч. І гетий переклад єдиний раз виданий ведлук перекладу Яна Каспровіча у 1994 годі. Однак по-білоруску гетая імястіна, яка повинна була б гучати один раз, написана апошній раз видадзены поводле перекладу Яна Каспровіча. Тое саме ідентичне у російському відзенні Организаторы урочисто решили вспомнить стародавний эпос, посвященный Зубру, последний раз изданный в переводе Яна Каспровича. То же самое, поверьте, и по-ангельску. Чакайте ж, а где правда? Бо вось и на латыни подтримана польскомовная версия. Moderatos saltus antiquam epos bisonti didicatum recordari constituerunt quod a Ioanne Каспрович translatorum primo in Lyceum anno. Primo – это значит первый. И это правдиво так. Бо, коли коротко однотовать, польский переклад Яна Каспровича мел трагичную передгисторию. Он повинен был быть опубликованным у вересне 1914 года у судовным львовским часописе «Лямус». Однако, коли уже ввелся набор выдания, Львов был заняты российцами. Друкарня была знищенная, набор рассыпанный. С того оцалил выпадково только кавалок корректуры, а так само фрагмент рукопису. Гэтую реликвию перахоу профессор Михаил Пауликовский, на подставе чего у 1933 годе до 400 годя с дня смерти Миколая Гусовского, доследник Юзеф Биркенмайер мелся опубликовать юбилейным двухмовным фолиантом по-польску и на латине. Однако и тады переклад Яна Каспровича не был опубликованный. Тому мы можем гонориться, что на сегодня у Беларуси існуе уже сама бедно три переклады песни про Зубра. Язепа Семяжона, Владимира Шатона и Натальи Арсеньевой, опубликованы еще у 1996 годе Белорусским институтом науки и мастерства. Миновито он и обраны, репрезентованы от Беларуси у этом дыхтовным фолианте. Будучи в Риме, с вялизным натолпом по сполу, бачил одной че ягульни, что все с захоплением витали, жорсткую бойку быков, глядачам на потеху, летные стрелы в раи, де блескучие деды ранили телы живел, и болем чинили нестерпные. З наших сказал хтось, зусім, як на ловах зубриных. Застаецца толькі пашкадаваць, як бы ў двукосці, пакрыўджаную Украіну, бо і гэтаму перакладу, выкананаму Андрэем Садаморам, пераклад супер, ахарактарызавала мне ў лісце даследчыца Жанна Некрашэвіч Кароткая, будзе ў будучым таксама апублікаваны ў шматмоўным фаліанце. І гэта справа будучыні. Як і доказ таго, што мясцінай нараджэння Міколы Гусоўскага цяпер належыць лічыць Будак-Кашалёўскі раён, што даводзіць тая самая выдатная доследчица старожитности Жанна Некрашевич и пропануя правдивым имем поэта лечить имя Микола Гузовский, вертаючи его тем самым до айчинного першагуку. Покольки народился, типа ходил он с мястины Гузова, что на Будакашалёвщине.
Вы слухали рецензію Язепа Янушкевича на чатырохмоўнае выданне песні пра Зубра Міколы Гусоўскага. Паэма выйшла летась у мястэчку Супрачль у Польшчы. На хвалях Радыё Свабода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Барысам Пятровічам, які днямі вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі.
У Мінску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам і падпісаная шэраг двухбаковых дамоваў. Беларускі кіраўнік назваў Лібію сябрам і партнэрам і прыняў запрашэнне ізноў наведаць гэтую краіну. Завтра у США прэзідэнцкія выбары. Тэма дня на Радыё Свабода – ваша парада новаму прэзідэнту. У Крычеве судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку. Крымінальная справа не заведзеная. Амерыканскаму адвакату Эмануілу Зельцеру, які асуджаны да зняволення ў Беларусі, не выдаюць копію прысуду, спасылаючыся на сакрэтнасць справы.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 142-й випуск передачі «Дом літератора». Місяць тому у Швеції вийшла книга Бориса Петровича у перекладі на шведську мову. Автор був запрошений у Стокгольм на її презентацію, а так само поудільничав у некількох літературних фестивалях, які зазвичай ладяться в осінню у гетай повночній країні. По вертанні білоруського письменника на радіму ми зустрілися з їм у нашій Мінській студії. Борис, дик як вас приймали у Швеції? Як пройшла презентація вашої шведської книги?
Враження залишилися незабувними. Щиро признатися, я їхав туди з нейкою настороженістю і з хвилюванням. Я думав, ну що там шведам до нейкого автора з Білорусі, ці відаєте на його, ці зацікавляться увогуле. Але зустрічі пройшли дякуючи організаторам найперш на найвищому рівні.
А хто був організатором вашої поїздки?
Відомо, найперш, це видавець Пер Бергстром і міжнародний секретар Шведського союзу письменников Генрик Карл Энбом. Отбылося усяго 5 сустреч, из них 2 у Стокгольме и 3 на поудні Швеции. В Стокгольме были сустречи у Международной библиотеки и у театра Гильотин.
3 из 5 сустреч отбылись у провинциальных городах. Вы здійснили такое презентативное турне по Швеции. Коли поравнать сустречи у Стокгольме с теми сустречами, які отбылись у інших шведских городах, какие тут вам убачилися одрознені?
Ну, мне подалося, що великих одрознення нема, тому що я був у найбуйніших городах, Гетеборг і Мальма, які в певному сенсі сопернічають зі Стокгольмом, і провінційними їх тяжко назвати. Що вразило, приходило доволі шмат людей на гэтыя сустрэчы. Скажем, у театр Гільотін прийшло більш за 100 чоловік, при гэтым уваход був платний, і уваход коштував недзе 7 євро. У Гетеборгу я удзельнічав у міжнародным поэтичным фестывалі. Гэта один з відоміших і один з авторитетніших фестывалів у Заходній Європі. І туди запрошуються, звичайно, поети Західної Європи і з Америки. Гэтым разом так само були представники Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Бельгії, Данії. Ну, із Західної Європи був тільки я один.
Яким накладом вийшла ваша шведська книга?
Недзе каля 1000 особників. І по виніках гэтых сустреч мені видавець сказав, що калі у Швеції за перший год книга подобного формату маловідомого автора розходиться накладом у 150 особників, то гэта лічиться вельми добра. Ён сказав, що ми за час гэтых сустрэчаў прадалі якраз 150 асобнікаў. Як ён сказаў, праграма мінімум на гэтым была выканана от за толькі за гэтую паездку.
Значыць, шведскі выдавец, выдаўшы кнігу беларускага пісьменніка, не застанецца ў накладзе.
Ну, дасць Бог, я спадзяюся, што так яно і будзе.
Барыс, а калі параўнаць грамадскі статус пісьменніка ў Швецыі і ў Беларусі, дзе ён вышэйшы?
Пісьменнікі ў Швецыі падтрымліваюцца дзяржавай, і дзе б мы не былі, а ў нас былі сустрэчы апроч вось гэтага турне, былі яшчэ сустрэчы ў выдавецтвах, у саюзе письменников, у часописах, завсёды, між іншим, подкреслилося, что их подтримливает держава. Причем мы были у так званым центре выдавецким, где выходит при этом центре больше за 100 часописов культурницкого накірунку.
100 часописов?
Культурницкого накірунку, так. Гэты центр организованный державой, подтримливается державой. Гэта велізнае помешканне, где стоять компьютеры, где працуют люди, якія дапамагаюць выдавать часописы всім жадаючым. Калі некой группе людей захотелось идти человек, человеку одному выдать часопіс, може прийти в цей центр зі своєю ідеєю, йому допоможуть видати цей часопіс, допоможуть на початку з розповсюдом, і коли це буде цікаве видання, коли воно буде користатися попитом, то держава далі його підтримає. Причому таких центрів у Швеції 4: у Стокгольмі, у Мальмі, у Гетеборгу і ще ніде на півночі, я не запам'ятав назву міста. І у кожному виходить ось так шмат виданнів, які підтримуються цим центром спочатку, а потім і державою. З їх коля 10% це літературне видання.
Борис, перед вашим приїздом у Швецію Нобелівський комітет у Стокгольмі акурат присуджав Нобелівські премії. Статус цієї премії у Європі, да і в усім світі по-ранейшому високий. А яке ставлення до Нобелівки у самих шведів?
Шведи ставляться до цієї премії, принаймні до тих письменників, які отримують з найвеликшою повагою, і книги цих письменників розпродаються найшироко, одразу виходять кілька виданнів цих письменників. Давно вже, здається, не було нікого зі шведів. Шведи чекають, що нарешті і буде на їхній вулиці свято так само.
Як і на білоруській. Чи не перший крок на шляху білорусько-шведського літературного супрацовництва зробив ще Максим Богданович, переклавши вірш Йохана Людвіга Рунеберга, шведсько-фінського поета, який, до речі, пізніше став автором гімна Фінляндії. Відбулося це рівно 100 років тому, переклад Богдановича. Якими сьогодні вам бачаться перспективи білорусько-шведських літературних стосунків?
Ну, щогод проводяться дні літератури і культури Швеції у Білорусі. На гэтыя дні приїжджають зі Швеції письменники. До гэтых дзён перекладаються твори гэтых шведських письменників на білоруську мову. І з нашого боку так само в гэтых днях приймають удзел письменники. І їх твори перекладаються на шведську мову. І гэтыя твори гучать на сустрічах і по-білоруску, і по-шведську. Скажем, летась такі сустрічі відбулися у Полоцку, Барановичах, Лунінці. З нашого боку їх удзельнічали Ольга Іпатова, Владимир Орлов, Валентина Кудович, Віка Тренас, Артем Ковалевський, Владимир Некляєв, Леонід Дранько-Майсюк, Джеті, Віктор Жибуль. У одним з видавецтв, одним з буйніших видавецтв, ми розмовляли з видавцом Бьорном Лінелем, і він поцікавився сьогоднішнім станом білоруської літератури, і була розмова про те, що треба було б скласти спіс 30 найцікавіших білоруських літераторів, передати йому, і вони, в принципі, зацікавилися тим, каб видавати білоруську літературу, сучасну білоруську літературу по-шведську.
Таким чином, перспективи цілком сябровські.
Абсолютно. Шведи вельми зацікавлені білоруською літературою, як мені подалося, принаймні. Я гэта адчув під час наших зустріч.
Так, може, прийшла пора нам, білорусам, забитися на нашу одну приказку, якої, мабуть, годов 300. Стуль москалі, а стуль шведи. Де подеться з такої бяди?
Ну, вона, зрозуміло, стратила свою актуальність.
Разом со мною в студії письменник Борис Петрович, а ви слухаєте передачу «Дом літератора». Ну, а тепер, поводле нашої традиції, прогучать оригінальні твори нашого гостя.
Я прочитаю два тексти з цієї нової книги. Рука узнятая, ён вітається, притиснутая до грудей, просить пробачення. Жести простые, як у неандертальцев, як у малповым статку, як у людей. Словов не треба, достатково мимики, непосреднее, неопосродкованное разумение, нічого лишнього. Хто сумнівається, що ён пераможе? З тих, що бачить його тепер, ніхто. Бо каб засумніватися, треба зробити намагання над собою, а навошта. Все зрозуміло, все просто. Не варто примушати себе не вірити йому. Ён каже, кожному мужу по жонці, кожної жонці по ложку, кожному ложку по ковдри, кожної ковдри, як справедливо, кожному кожне. Ми нічого іншого не жадаємо. Ми хотіли почути тільки гэта. Ви за кого? Я за його, і я за його, і я за його. Гэта сон? Не, гэта ява. Гэта жыццё, якое мы жывем. Прайшло 20 гадоў, прайшло 30. Дзеці сталі бацькамі, ён стаў дзедам. Ён таксама пражыў жыццё разам з усімі, разам з кожным. Дзеля чаго? Космас не стаў бліжэй, зямля не стала радней, людзі не зрабіліся лепшымі, павуцінка не зрабілася таўсцейшай. Мора засталося далёкім, а дзяцінства недасягальным. А былі ж яшчэ мары. У кожнага кожныя, асабістыя з асабістых. Аднак прыйшоў ён, і ўсе пачалі жыць так, як палічыў патрэбным ён. А тыя, хто не забыў пра сваё, хто думаў іначай, уже давно не тут. Слово «супротив» стало синонимом слова «смерть». Вороги, так ими треба. И мне это не дотычить. Моя хата, интернат. Я вельми люблю его. Больше за мать, за своих детей. И я люблю только его. И я. А я еще больше люблю его. А кто сомневается в тым? Никто. Жить да радоваться и дяковать. Те же это не счастье. И бояться только одного, как мы будем жить без его. Минус. У наших квартирах пусто, як у наших душах. У наших квартирах, у наших душах только дети. Голодные и хворые. И они лежат на холодных подлогах, прикрытые лохманами. И мы сходим с хатов, каб только не бачить их непокуты. Мы давно не можем им ничем допомогчи. Ти есть для батьков большее покарание, чем сти гэтае. Мы сбираемся на пляцы с надеей, что сегодня будет праца. Але сёрад нас больше вежов, чем працедавцев. Каждый день зникают те, кто выказал хоть бы позерком свою незадоволенность. Однако нас не меньшее. Место батьков займают дети. Дивная закономерность. Чем больше голод, тем больше детей. Бедному Бог покинул одной радость – помножаться. Наши души раскрытые настежь, наши квартиры доступны всем, наши жонки наши, наши дети наши, только каждый из нас по особку, сам, один, каждый мужчина особенно, каждая женщина особенно, каждое дитё особенно. Нам николи не быть разом. Нас никто не вратує. Мы зникнем, быцем нас и не было. Одни покидают по себе пирамиды, иншие книги, музыку, храмы, замки, дороги, каналы, неудячных нащадков. Просто память. Нас никто не згадає. Навод як кепский приклад. Переможцы не памятают переможенных. Того, чего не было, нема. Нас не было. И покуты наши даремные.
Свае кароткія аповеды, фрэскі чытаў Барыс Пятровіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи! Наступные две годины от 22 до 24 радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».